Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata s vama će biti Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 5. juni, slijede vijesti. Jednosatnim štrajkom upozorenja počela prva smjena u svim rudnicima iz koncerna Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Zenički rudari najavili za srijedu protest ispred preduzeća, dan kasnije i u Sarajevu. Zajednička sjednica entitetskih vlada najavljena za 8. juni. Na dnevnom redu brojne teme od značaja za građane i privrednike. Lajčak i Eskobar u Prištini i Beogradu da bi potvrdili zahtjeve o mjerama ka deeskalaciji. Turski specijalci stigli na Kosovo da pomognu KFOR-u. U racijama širom Europe vlasti uhapsile 25 osoba povezanih s trgovinom drogama. Rusija kaže da je odbila ofanzivu u Donjecku, Kijev tvrdnju nazvao lažnom. Rusija počela s pomorskim vježbama u Baltičkom moru dan nakon što su zemlje članice NATO-a počele svoje godišnje baltičke vježbe. U 77. godini života umro Jim Hines, prvi atletičar koji je 100 metara trčao ispod 10 sekundi. Vrijeme sutra pretežno oblačno. U Bosni jači lokalni pljuskovi s grmljavinom, u Hercegovini lokalno slabije padavine. Najviša dnevna temperatura između 20 i 27 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, saznajte kako su varale kineska i turska firma u BiH u ponudi za izgradnju tunela Prenj.
Ove dvije firme su poslale netačne informacije, kao i lažnu dokumentaciju u ponudi za izgradnju tunela koji se treba izgraditi na jugu Bosne i Hercegovine.
Budite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše današnje teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kineska i turska firma u ponudi za izgradnju tunela Prenj na jugu Bosne i Hercegovine poslale su lažnu dokumentaciju. Ovo je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno iz Autocesta Federacije. Obje ove firme su, nakon što je utvrđeno da su pokušale prevariti na tenderu, stavljene na crnu listu ovog entitetskog preduzeća. Inače, početak radova na izgradnji tunela Prenj trebalo bi da počne polovinom ove godine, a vrijednost projekta je oko 600 miliona maraka. Opširnije u temi Melise Teletović.
Preduzeće Autocesta Federacije Bosne i Hercegovine otvorilo je u septembru prošle godine tender za dostavljanje dokumentacije za izvođača radova na izgradnji tunela Prenj. Uvidom u dokumentaciju utvrđeno je da su dvije firme, kineska Gezoba grupacija i turska kompanija Zaltin Inšat i Džaret, dostavile neispravnu i lažnu dokumentaciju. Nelogičnosti u ponudama je utvrdila komisija koju je formiralo Autocesta Federacije. Evo što kažu iz ovog preduzeća za Radio Slobodna Evropa.
Ove dvije firme su poslale netačne informacije, kao i lažnu dokumentaciju u ponudi za izgradnju tunela koji se treba izgraditi na jugu Bosne i Hercegovine u okviru koridora 5C. U martu 2023. godine komisija je poslala evaluacijski izvještaj u Europsku banku za obnovu i razvoj na pregled. Do danas nismo dobili potvrdu banke koja je i kreditor za izgradnju tunela.
Ranije je za izgradnju tunela pristiglo 8 ponuda, a trenutno su uži izbor za izvođača radova ušle 3 firme. Iz Evropske banke za obnovu i razvoj za Radio Slobodna Evropa su poručili kako je izbor izvođača u toku, te da se radi o povjerljivim podacima, zbog čega ne mogu dati više informacija. Na projektovanju tunela Prenj radi tim od 50 stručnjaka iz Austrije i Slovenije, kažu Autocestama Federacije, ocjenjujući kako se radi o vrlo zahtjevnom projektu po pitanju sigurnosti, ventilacije, prometa i hidrogeologije.
Paralelno s izborom izvođača radova na tunelu raspisan je tender i za izvođača radova na izgradnji pristupnih cesti oko tunela. U toku je evaluacija ponuda.
I dok je vlada federacije prošle godine donijela odluku kojom je dionicu tunela Prenj na koridoru 5C proglasila javnim interesom, stručnjaci upozoravaju na moguće probleme prilikom izgradnje. Jedan od problema je i prisustvo velike količine podzemnih voda. Za radio govore Mehmet Bublin, profesor na Građevinskom fakultetu u Sarajevu, i Ševal Kovačević, saobraćajni inženjer.
Tu su osnovni problemi nepoznavanje geoloških uslova o kojima će se naći kad budete kopali. Ove osnovne pretpostavke da se tu može kretnjački masiv naći velike količine vode koje mogu spriječiti gradnju.
Nemamo mi prije svega firmi koje su radile tako zahtjevne, ogromne projekte. Mogu se pojaviti pod izvođači. Glavni nosioci moraju da budu izuzetno specijalizovane firme koje raspolažu i s tehnikom i sa radnom snagom.
Istovremeno, na javnim raspravama koje su održane početkom maja, ekološka udruženja ukazala su i na još jedan problem koji se može javiti prilikom izgradnje još jednog tunela na koridoru 5C. Radi se o tunelu Orlov Kuk koji bi se trebao graditi na dionici autoceste Mostar-Sjever. Za radio govori Amna Popovac iz udruženja Eko Dvogled.
Isto
istočni dio Mostara može ostati bez vode ukoliko se presječe priliv vode za izvorište Bošnjaci. Ako sada bude to kako su oni to danas crtali.
Kineska firma koju su autoceste stavili na crnu listu trenutno je angažovana na izgradnji hidroelektrane Dabar na jugu Bosne i Hercegovine. Svojevremeno je Gezouba grupacija bila uključena i u projekat izgradnje bloka 7 termoelektrane u Tuzli, iz kojeg se naprasno povukla. Tunel Prenća za Bosnu i Hercegovinu, kako ocjenjuju stručnjaci, biti projekat vijeka. Kada se izgradi, bit će 9. najduži cestovni tunel u Evropi i 33. u svijetu. Završetak radova na tunelu planiran je 2028. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine predložilo je odluku prema kojoj bi benzin i dizel iz ruske rafinerije u Srbiji imali prednost nad gorivima koja se uvoze iz Evropske unije. Ministar vanjske trgovine BiH Staša Košarac, kadar Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, predložio je uvođenje standarda na benzinskim pumpama, kakvi vrijede samo u Rusiji, istovremeno ukidajući one koji važe u Europi. U tom prijedlogu su se usprotivili uvoznici i distributeri iz Federacije koji uvoze 2/3 ukupne količine goriva u BiH i to većinom iz Hrvatske i Italije, ali i privatni uvoznici iz Republike Srpske koji također preferiraju gorivo iz Evropske unije. O tome u temi Predraga Zvjerca.
Prijedlog odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva koju je sačinilo Ministarstvo vanjske trgovine na čelu sa Sašom Košarcem, kadrom Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, trebao se naći na sjednici Vijeća ministara 11. maja, ali je privremeno povučen. Odlukom se, pored ostalog, predviđa markiranje benzina i dizela, odnosno dodavanje boje u goriva. Do sad se boja dodavala samo uloživo ulje. Markiranje se, kažu uvoznici, ne radi nigdje u Evropskoj uniji niti u okruženju, osim u Srbiji. Naftna industrija Srbije, odnosno rafinerija u Pančevu, u većinskom je vlasništvu ruskog Gazprom njefta i Gazproma kojim upravlja ruska država. Uvoznici i distributeri nafte u Bosni i Hercegovini kažu kako je predloženo da se markiranje goriva koje dolazi iz Evropske unije vrši na graničnim prijelazima. Naglašavaju da svi propisi o zaštiti od požara i eksplozije zabranjuju otvaranje cisterni tokom prijevoza. Pored toga, nove cisterne, a takvih je kažu 50%, uopće se ne mogu otvarati. Jovica Vučković, direktor Nešković Petrola i predsjednik grupacije uvoznika goriva u Republici Srpskoj.
Sve su kamioni blindirani bombama, tako da neće moći to otvarati. Samo rafinerije.
Markiranje goriva uvoznici smatraju novim parafiskalnim nametom, koji bi u suštini plaćali građani i koji za razliku od poreza ne bi išao u budžet već privatnim firmama koje bi odredilo ministarstvo, budući da ne postoji javno poduzeće koje bi dodavalo boju u goriva. Milovan Bajić, direktor Krajina Petrola.
Normalno, sve što se plaća će dođe, mora može da utjecati na povećanje cijena.
Uvoznici i distributeri kažu i kako je prijedlogom odluke predviđeno da se sve naljepnice i oznake na pumpnim automatima, koje su sad jednake kao u zemljama Evropske unije, zamijene bojama i oznakama kakve su sad samo u Rusiji. Iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o razlozima predlaganja ovakve odluke. Ministar Košarac je ranije obrazlagao da je donošenje nove odluke uvjet koji je Rusija postavila pred Bosnu i Hercegovinu kako bi ova zemlja postala članica Svjetske trgovinske organizacije. Rusija je jedina članica koja trenutno blokira BiH. Članstvo u ovoj organizaciji je uvjet za članstvo u Evropskoj uniji. Bosna i Hercegovina nema vlastitu rafineriju nafte i u cijelosti ovisno o uvozu. U BiH se godišnje u prosjeku uveze oko 1,3 milijarde litara goriva. Iz Hrvatske se uvozi oko 40%, iz Italije oko 30%, iz Srbije oko 25% i iz Grčke oko 5% goriva. Bosna i Hercegovina plin nabavlja samo od ruskog Gazproma putem turskog toka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku priče iz Crne Gore. Nakon što je više od 500 učenika palo na maturskom ispitu iz maternjeg jezika jer su prepisivali, njihovi roditelji su organizovali protest, a ministarstvo zatražilo od komisije da već diskvalifikovane radove ponovo ocijeni. Predložen je i vanredni test učenika, što je naišlo na negodovanje roditelja. Čitavu situaciju za Radio Slobodna Evropa komentariše viša pravna savjetnica u Centru za građansko obrazovanje Snežana Kaluđerović, zadužena za oblast obrazovanja, koja u razgovoru sa Srđanom Jankovićem odgovara na pitanje šta je pokazao skandal u vezi eksternog maturskog ispita. Da li se radi o nekoj vrsti institucionalnog haosa?
No, svakako da ovaj slučaj pokazuje jedan institucionalni haos. Po mene svjedočimo duži niz godina, ali je on sada samo eskalirao. Moram negdje napomenuti i ranije sam već pominjala da se zaista radi o slučaju koji je za anale crnogorskog obrazovnog sistema, kogod da je u sistemu odgovora. Bilo da su u ovoj situaciji od preko 500 učenika koji su optuženi da su prepisivali, da li je to do učenika ili je to do komisije ili je to apsolutno do obrazovnog sistema, sve jedno je. Javna polemika je s razlogom izazvana, situacija zahtjeva hitno rešavanje ovog pitanja. Radi se znači o populaciji koja je ograničena nekim rokovima za upis u dalji nivo obrazovanja. Tu nema čekanja ni dana više. Obrazovne vlasti moraju, jer je to samo njihov zadatak, da nađu neku vrstu kompromisa. A naravno da tu i postoje nekakvi, da kažemo, predlozi koji bi to mogli biti, jer smo vidjeli da je komisija koja je, odnosno ocjenjivači, da oni drže do svoga integriteta i da su oštri u svojim stavovima, da li s razlogom, oni naravno vjerujem da imaju jaka obrazloženja za te razloge, teško je vjerovati da su sračunato rušili ili nešto slično. Ukoliko su učenici odgovorni, oni isto također trebaju da snose odgovornost, ali da se sad dok bi se sva ta odgovornost dokazala, proteklo bi značajan period, to je u ovoj situaciji trenutno nemoguće. U situaciji kada je teško organizovati i popravni rok, možda najbolje naći jedno od rješenja koje bi moglo biti recimo osnivanje nove komisije, potpuno nove komisije, s obzirom da je prethodna ima tvrde stavove da se neće ponavljati, da se neće raditi provjera tih testova, nego da se provjerava znanje u 13. juna.
Reklo bi se da se došlo u situaciju da kakav god potez se napravi da je ili pogrešan ili protivzakonit. Recimo, ukoliko bi se organizovao novi ispit za 500 učenika koji su pali ispit pod sumnjom da su prepisivali i to pogrešno, da li se time krši pravilnik o ispitima u kome se između ostalog kaže da kandidat gubi pravo polaganja ispita u tom ispitnom roku ukoliko se utvrdi da je koristio nedozvoljena sredstva?
Sasvim je moguće, znači ja ne ulazim u procedure, znači procedure su takve kakve jesu, oni su donešeni i zaista ih treba poštovati. Imajući u vidu da je ovo jedna potpuno nova konstelacija odnosa, znači u tom sistemu moraju se postaviti stvari na drugoj bazičnoj osnovi. Dakle, s obzirom na pritisak javnosti, s obzirom na pritisak učenika ko je tu zakazao dokazivosti celokupne situacije, od koga je prepisivanje krenulo, kako je išlo, kojim tokom. Znači, to zahtjeva jednu zaista ozbiljnu istragu. Čuli smo samo da roditelji imaju jasan stav, da se neće izlaziti 13. na prepravni ispit, a one su dobili eto tu neku šansu. Ovdje zaista treba da prelomi i da kompromis uspostavi vlada, znači odnosno ministar, i da li da to kažem, već ponavljam, da to bude neka nova komisija koja će realno ocijeniti od 1 do 5 diskvalifikovane testove, jer znamo da nula ne može biti, da je to samo zbog diskvalifikacije.
Bila je to viša pravna savjetnica u Crnogorskom centru za građansko obrazovanje Snežana Kaludžerović u razgovoru sa Srđanom Jankovićem.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Iz svijeta. Indijsko ministarstvo traži novu istragu nesreće tri voza u kojoj je poginulo 275 ljudi. Rusija kaže da je odbila ofanzivu u Donjecku, dok Kijev tvrdnju naziva lažnom. O tome u prilogu Alema Bajramovića.
Indijsko ministarstvo željeznica preporučilo je da glavna detektivska agencija istraži nesreće između tri voza u kojoj je poginulo 275 ljudi. Odluku je donio ministar željeznica Ashwini Vaishnav, a nije iznio više detalja. Istraga o tragediji već je u toku, a prema preliminarnim izvještajima greška u signalizaciji dovela je do nesreće. Sudar tri voza u petak navečer opisan je kao najveća željeznička nesreća u Indiji ovog stoljeća. Više od 1000 ljudi je ozlijeđeno i prebačeno u bolnice, a neke obitelji još uvijek traže svoje najmilije. I dalje nije jasno zašto je uprava željeznica, glavni organ ministarstva koje donosi odluke, preporučila odvojene istrage državnog istražnog ureda kada su istrage već počele. Rusija je izvijestila da su njene snage odbile višestruku ukrajinsku ofanzivu velikih razmjera u istočnoj oblasti Donjecka, ali je Kijev odbacio izvještaj nazivajući ga dezinformacijom i opovrgnuo da je započeo dugo očekivani protivnapad kako bi vratio teritoriju izgubljenu u ruskoj invaziji u februaru 2022. godine. Ove ruske tvrdnje nisu mogle biti nezavisno potvrđene i ukrajinska vojska je istu odbacila. Ove tvrdnje su slijedile pošto je predsjednik Volodimir Zelenski rekao za Wall Street Journal dva dana ranije da su ukrajinske snage spremne za kontraofanzivu. U saopštenju se navodi da ruski propagandisti šire lažne informacije o kontraofanzivi, njenim smjerovima i gubicima ukrajinske vojske kako bi demoralizovali Ukrajince i obmanuli javnost. Navodi se da je Rusija koristila stare videozapise i slike kao i druge lažne materijale u svom izvještaju o navodnoj kontraofanzivi, u kojoj su ruski zvaničnici rekli da je Ukrajina pretrpjela velike gubitke. Belgija će od Ukrajine zatražiti pojašnjenje o izvještajima da su proukrajinske snage koristile puške proizvedene u Belgiji u borbi protiv ruskih trupa unutar zapadne granice Rusije, rekao je danas belgijski premijer Aleksandar De Croo. Washington Post je u subotu izvijestio da su borci protiv Kremlja, koji su prošlog mjeseca pokrenuli prekogranični napad iz Ukrajine na rusku regiju Belgorod, koristili taktička vozila koja su Ukrajini dale Sjedinjene Države i Poljska, kao i nosili puške proizvedene u Belgiji i Češkoj. Amerikanac Jim Hines, prvi atletičar koji je zvanično istrčao 100 metara ispod 10 sekundi, umro je u 77. godini, navela je Svjetska atletika. U saopštenju se navodi da, pored toga što je bio olimpijski šampion na 100 metara 1968. godine, Hines je poznat po tome što je bio prva osoba koja je zvanično trčala ispod praga od 10 sekundi. Hines je finalnu trku na 100 metara na olimpijskim igrama u Meksiku 1968. godine završio za 9,95 sekundi i iza sebe ostavio Lennoxa Millera sa Jamajke i sunarodnika Charlesa Greena. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan postavljanjem Mehmeta Šimšeka za novog ministra financija naznačuje mogući povratak konvencionalnoj ekonomskoj politici i odustajanje od dosadašnjeg pristupa kamatnim stopama i inflaciji koji je zemlju doveo u opasnost od finansijske propasti, pišu svjetski mediji. Erdogan je prošle subote imenovao novi sastav turske vlade sa novim ministrima ekonomije i spoljnih poslova, pošto je na izborima u maju produžio svoje dve decenije vladavine, navodi Reuters. Novi ministar financija Šimšek već je bio na toj funkciji između 2009. i 2018. On je tada bio visoko cijenjen na finansijskim tržištima i njegov povratak smatra se naznakom odstupanja od višegodišnje politike niskih kamatnih stopa u vrijeme visoke inflacije, kao i od čvrste državne kontrole nad tržištima. Na čelo Ministarstva spoljnih poslova umjesto Mevluta Čavušoglua, koji je među šefovima turske diplomatije sa najdužim stažom, postavljen je Hakan Fidan, jedan od najbližih Erdoganovih saradnika koji je od 2010. bio na čelu Nacionalne obavještajne organizacije. Šimšekov prethodnik Nureddin Nebati sledio je strategiju lirizacije u kojoj je vlada preduzela veliki broj mera da bi naterala kompanije i potrošače da ne drže stranu valutu. Ta politika u kombinaciji sa naglim padom turskih deviznih rezervi ove godine produbila je zabrinutost stranih investitora koji su posljednjih godina pobjegli sa turskog tržišta zemlje. Ipak, dok se na povratak Šimšeka, koji je simbol vremena sa konvencionalnom ekonomskom politikom, gleda kao na vraćanje izvesnog kredibiliteta turskoj vladi u upravljanju ekonomijom, to ne znači nužno da Erdogan odustaje od stava o kamatnim stopama, koji su naširoko kritikovali ekonomisti i koji je izazvao beg zapadnih investicija iz Turske, piše Wall Street Journal. Mnogi investitori su i dalje oprezni u pogledu toga šta će Šimšek moći da postigne, ističe američki list, ukazujući da je Erdogan otpustio ili smenio brojne visoke zvaničnike, uključujući nekoliko guvernera centralnih banaka koji su se protivili njegovoj ekonomskoj politici.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Projekat Proaktivni građani i građanke kao pokretači promjena u društvu ili Prag je projekat u sklopu kojeg se u BH gradovima provode ankete čiji je cilj identifikovanje ključnih društvenih problema stanovništva. Tako je u Trebinju provedena ulična akcija, a više o tome Nebojša Kolak.
Centar civilnih inicijativa uradio je prvu fazu projekta gdje su razgovarali sa stanovništvom 7 opština i gradova u Bosni i Hercegovini. Tu su već identifikovani problemi, ali na osnovu saznanja tu je počela realizacija kampanja u tim lokalnim zajednicama. Hasan Kamenjaković, Centar civilnih inicijativa.
Ovdje se radi o jednoj drugoj fazi procesa gdje tek pokušavamo identificirati probleme, kao što sam već rekao, koji će poslužiti naravno kasnije kao osnova za pokretanje ovih kampanja.
Projektnim jezikom rečeno, raspisane su kampanje u lokalnim zajednicama gdje su problemi uočeni. U tim mjestima su izabrani nosioci kampanja, tako da u Centru civilnih inicijativa očekuju početak kampanja, a njihova realizacija se očekuje do sredine jula mjeseca. Problemi su različite prirode. Kamenjaković.
U nekim slučajevima imali smo probleme poput nedovoljne edukacije nastavnog osoblja za rad sa djecom koji imaju poteškoću u razvoju. U drugim slučajevima to su, na primjer, manjak kulturnih sadržaja ili naravno ono što je nekad i gorući problem, to je nezaposlenost mladih ili odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine. Naravno, svi oni faktori koji utiču na tu samu nezaposlenost, pa čak se i tu mogu razlikovati naravno zašto neko odlazi iz Bosne i Hercegovine.
Prema riječima aktivista Centra civilnih inicijativa, odziv građana je veliki koji iznose probleme svoje zajednice. Ivica Čavar, Centar civilnih inicijativa.
Mi se nadamo da ćemo napraviti dobru konekciju sa vlastima u tim lokalnim zajednicama. Već imamo određene kontakte i nadamo se da će, kao što smo i jučer vidjeli u gradu Trebinju na štandu, su nam došli predstavnici gradske vlasti, što su uvijek dobri signali kada je u pitanju rješavanje određenih problema, jer bez podrške lokalne vlasti, pa i vlasti na višim razinama, teško je riješiti određene probleme.
Rješenje problema koji su istakli stanovnici određenih lokalnih zajednica rješavat će se do kraja godine, a projekat će finansirati vlada Švajcarske sa učešćem lokalnih zajednica. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Bosansko pozorište Tešanj obilježava 70 godina postojanja. Tim povodom glumci amateri, srednjoškolci i studenti pripremili su predstavu Princeza na zrnu graška, modernu verziju bajke Hansa Christiana Andersena. Priču o njima ima Arnes Grbešić.
Grupa entuzijasta osnovala je amatersko pozorište u Tešnju 1953. godine. Povodom vrijednog jubileja na Tešanskoj pozornici izvedena je predstava Princeza na zrnu graška, savremena verzija istoimene bajke Hansa Christiana Andersena, koja govori o odrastanju, odnosno odgoju djece u porodičnom okruženju. Režiser predstave je Haris Agić.
Ovaj tekst smo mi dobili od pozorišta mladih u Sarajevu preko našeg glumca Mirte Dervišića. Tu je priča o odrastanju, odnosno o odnosima u porodici. To jest kako svaki roditelj želi sve najbolje za svoje dijete, ugađa mu na svaki mogući način i možda ga na taj način i kvari. I to je neka poruka gdje želimo da kažemo da roditelj ne bi možda trebao da udovoljava svakoj potrebi, odnosno želji djeteta.
Mladi članovi Bosanskog pozorišta Tešanj pripremali su novu predstavu skoro pola godine. Nosioci glavnih uloga su učenici srednjih škola Amina Alić i Faris Hasičić, koji kažu da su uživali na sceni, ali i stekli dragocjena iskustva.
Bilo je to dosta proba i dosta smo radili, dosta smo se trudili, jeli, da radimo na ovoj predstavi i da jednostavno damo najbolje od sebe. Zaista nekako smo se tokom ovih sad skoro 6 mjeseci svi dosta zbližili jedni s drugima i zaista je bilo tu dosta zanimljivih, jeli, anegdota i svega.
Bilo je tu i zabavi i naravno profesionalnosti. Na kraju, eto, nakon 5 mjeseci spremanja, zahvaljujući našem režiseru Harisu Agiću, ovo sigurno će biti jedno ogromno iskustvo. Također, ovo je meni premijerna predstava. Sigurno nosi jednu veliku odgovornost izaći pred naše ljude prije svega i tumačiti, odnosno glumiti likove.
Ponovo režiser Haris Agić.
Trajalo je tu 5-6 mjeseci kompletan proces. To su u biti jako pristojna djeca. Svi ovdje koji su glumci dolaze iz takvih porodica. Ja stvarno želim da se zahvalim njihovim roditeljima što su odgojili takvu djecu koja su ujedno i odlikaši i znaju se ponašati i slušaju i usvajaju sve što im se kaže, tako da nije bilo teško raditi s njima.
Ostalo je zabilježeno i da je daleke 1865. godine lokalni učitelj Stevo Petranović sa svojim đacima na pozorišnim daskama u Tešnju postavio Hebelovu Juditu, prvu pozorišnu predstavu koja je javno izvedena u Bosni i Hercegovini. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Oko 600 biciklista, planinara, maratonaca, ljubitelja prirode iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije učestvovalo je u 7. Rotari kanjonu. Osim promocije prirodnih ljepota u Unsko-sanskom kantonu, Rotari klub Bihać kao organizator želi ukazati na potrebu završetka magistralne ceste Bihać-Bosanska Krupa preko Srbljanskog platoa kako bi kanjon Une u dijelu od Srbljana do Bosanske Krupe bio zaštićen i namijenjen samo rekreativcima i ljubiteljima prirode. Prilog Azre Bajrić.
Interes za 7. Rotari kanjon bio je izniman, kako onih koji svake godine učestvuju, tako i onih koji su prvi put željeli proći kanjonom Une, pješačeći, trčeći ili vozeći bicikl.
Ovo je prvi put da sudjelujem čisto rekreativno, nadam se dobrom iskustvu.
Sudjelujem svake godine i fizička aktivnost inače odlično utječe na dijabetes, zato ovo je jedna odlična prilika za nas dijabetičare.
Uz 600 akreditiranih biciklista, planinara, maratonaca, šetača, bilo je dosta onih koji su se jednostavno priključili i proveli nezaboravan dan u kanjonu Une. Među učesnicima su bile cijele porodice, mnogo djece, organizirane grupe sportskih klubova i udruženja građana. Mirsad Šemić, planinarsko društvo Krajiški Soko i Rubija Kulejnović, udruženje djece i mladih oboljelih od dijabetesa.
Svake godine kad je Rotary kanjon mi učestvujemo, 32 nas je i danas prisutno tu u šetnju. I imamo jednog biciklista.
Svake godine učestvujemo na ovoj manifestaciji, a ove godine smo, evo i da kažem, malo aktivniji učesnici s obzirom da radimo mjerenje visine šećera u krvi. Evo i ovdje smo mjerili i nastavljamo na Zelenim otocima u Bosanskoj Krupi kada dođemo.
Podršku organizaciji ove turističke manifestacije dali su i gradovi Cazin, Bihać i Bosanska Krupa. Elvedin Sedić i Armin Halitović, gradonačelnici Bihaća i Bosanske Krupe, i sami su bili među učesnicima.
Dakle, pored ove, da kažemo, turističke animacije ili turističke vrijednosti, svakako da je ovo i društveno korisna aktivnost, jer promovira i sport i aktivizam.
Uvijek šaljemo istu poruku, nadam se da će ova poruka jednom doći do onih nadležnih, da ćemo uspjeti od kanjona napravimo jedan turistički brend ovdje u Unsko-sanskog kantona.
Interes za Rotary kanjon bio je nevjerovatan i svi žele iskoristiti priliku da kanjonom Une prođu jedini put u godini kada nema vozila na cesti. Orhan Midžić, predsjednik Rotary kluba Bihać.
Razlog zašto smo krenuli ovo jeste izmještanje ceste. Pojavila se još jedna ideja da možda danas sutra i ova dionica koja ide od Srbenskog mosta prema Bosanskoj Krupi postaje jedno zaštićeno područje.
Izgradnja puta Bihać-Bosanska Krupa preko Grmoško-Srbljanskog platoa najavljuje se decenijama. Omogućila bi da se postojeća dionica, inače jedna od najopasnijih za saobraćaj u Bosni i Hercegovini, pretvori u rekreativnu i turističku cestu. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Svjetski je dan zaštite okoliša, a ove godine sa fokusom na rješenje za zagađenje plastikom. Svake godine se u svijetu proizvede više od 400 miliona tona plastike, od čega je polovica namijenjena samo jednom korištenju, kažu iz Ujedinjenih nacija. Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se sa ciljem skretanja pažnje na degradaciju okoliša te poticanje pojedinaca i zajednice da se odgovornije ponašaju prema okolini. Kaže nam Sabina Jukan, menadžerica projekta Misli o prirodi iz Centra za promociju civilnog društva. Međutim, navodi ona, onda nastaju problemi kada aktivisti koji se bore za pravdu nailaze na pravne prepreke, ali i napade. Baš zbog toga je u okviru projekta CPCD-a Misli o prirodi pokrenuta inicijativa za donošenje zakona o zaštiti građana i građanki.
Jer je nužno harmonizirati pravila o načinu pripreme građanske inicijative, načinu prikupljanja potpisa. Naše pravnice iz Eko Haba Sarajevo uz podršku ekspertnog tima, ali i drugih 5 hubova iz Blagaja, Maglaja, Mrkonjić Grada, Zenice i Tuzle su kreirale nacrt zakona koji je predstavljen na okruglom stolu 8. maja.
I u kojoj fazi se sada to nalazi?
A danas na Svjetski dan zaštite okoliša Centar za promociju civilnog društva zajedno sa partnerskim Eko Hubovima u prelijepoj prirodi na izvorima rijeke Sane će razvijati dalje korake u kampanji za donošenje ovog veoma važnog zakona.
Bio je to dio iz današnjeg podcasta Šta ima kolegice Une Čilić, u kojem je u Svjetski dan okoliša govorila Sabina Jukan, menadžerica CPCD projekta Misli o prirodi. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova i Šta ima potražite i na Spotify, Google i Apple podcastima. S vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić.